10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori razgovaramo o danu pobede nad fašizmom, koji se slavi u znak sećanja na 9. maj 1945. godine, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu, i Danu Evrope, ustanovljenom kao dan sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka formiranju Evropske unije. Sa nama je filozof Dragoljub Kojičić. Gospodine Kojičiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
E, hvala vam što ste me pozvali. Agora, kao i one antičke agore, je uvek otvorena za svaku temu, a bez raspredanja o svim tim fundamentalnim temama nemamo ni jasnu budućnost. Ovako imamo. Uz Agoru imamo.
Da, čućemo i naravno tokom emisije jedan kraći razgovor sa Jelenom Guskovom, koja će nam govoriti o reviziji istorije, ali da možda na samom početku nam kažete... Šta je zapravo važno? Kako razumeti ova dva datuma? Odnosno, jedan datum, a dva obeležavanja.
Kao što su veoma često simboli možda i najbolji pokazatelj kakva je suština stvarnosti, tako isto ponekad nije loše razmotriti igru cifara u datumima. Evo, mislim, sutra je 9, ili tako?
Yes.
Međutim, interesantno je da sama sudbina Dana pobede povezana, tako reći, za tri datuma, 7., 8. i 9. U kom smislu? Zato što je takozvani preliminarni sporazum o predaji Nemačke, odnosno o kapitulaciji, u Remsu potpisan 7., pa se onda ispostavilo da to nije dovoljno kompleksan i dokument koji precizno definiše uslove predaje nacističkih snaga, pa je Moskva sama tražila inače reviziju toga. I recimo Dwight Eisenhower, koji je bio komandant kompletnog tog zapadnog bloka zapadnih vojnih snaga u Evropi, on se automatski složio sa time, tako da ono što je potpisao Jodl 7. u Remsu napisano je ponovo. I samo da bude jasno da to nije samo formalistička pravna priča, nego je i suštinski, recimo, posle 7., iako je taj dokument potpisan, u Pragu su i dalje vođene borbe između Nemaca i Rusa.
Dakle, a i kod nas su vođene borbe sve do
15. maja, da. Naravno, negde je bilo i posle 9., ali to su bili, da tako kažem, zaostali džepovi nekih koji nisu hteli da se predaju, ali do njih nije doprla informacija, kao što je poznato. Međutim, takođe još jedna igra datuma, pošto su u pitanju vremenske zone. Kaže se da je 9., u suštini to je, ako gledamo sa stanovišta vremena merenog po Griniču, to je bilo kasno noć u 8., ali u Rusiji je već bio 9., tako da se slavi taj datum. Kažem, pa eto i danas mi malo idemo preliminarno, rekao bih, malo brže, ali to je dobro, upravo možda, kako bih rekao, kao i za svaki praznik, Postoji onaj dobar narodski izraz, navečer je pre svake slave. Dobro je da ovakvu temu raspravljamo upravo da bismo i taj sutrašnji dan dočekali. Sutrašnji dan je mnogo važan. E sad, važan je i kao dan pobede, međutim važan je isto i u kontekstu nekih novih političkih okolnosti, kao što ste rekli da...
Da je to i dan Evrope, da.
Da je to dan Evrope i da možda, da kažem, tu postoji izvesno razmimoilaženje u davanju značaja datumima koje treba obeležiti između istoka i zapada, ugrubo govorim danas, recimo.
A zašto je došlo do tog razmimoilaženja?
Pa ja mislim već...
Zašto dolazi, da.
Da, bez obzira na političke stavove, političke procene ili, ajde kažem, civilizacijske procene pojedinaca koji su bili na strani pobednika 1945. godine, bilo je sasvim jasno da će gotovo nepremostivi ideološki jaz da bude samo produbljen, što se pokazalo tokom hladnog rata. U to vreme dobro je došla povelja Ujedinjenih nacija sa svim mogućim pratećim deklaracijama koje na neki način pacifikovala zategnute odnose, velike, gotovo i vojne tenzije između istoka i zapada, jer po nekim akterima, specijalno u Sjedinjenim Američkim Državama, trebalo je nastaviti borbu protiv komunizma. Tako da prosto cela ta situacija Evropa na zapadu i tadašnji Sovjetski savez na istoku je bila plodno tle da se pojačavaju napetosti koje ideološke napetosti, a zatim i neki drugi koje će, da tako kažem, imati svoje tragove, svoje repove do dana današnjeg. E sad, 5 godina, dakle, po okončanju Drugog svjetskog rata, upravo sad interesantno je zašto je i tada baš biran dan kada će se pročitati Šumanova deklaracija o formiranju koalicije za ugalj i čelik, odnosno to je neka vrsta protoevropske zajednice, pa kasnije Evropske unije. Zašto je izabran baš taj dan? Pa sasvim moguće da se predviđalo da će možda jednoga dana upravo biti važno da se minimizira značaj velike pobede i pada Berlina, kapitulacije Nemačke, čemu je najveći doprinos dao tadašnji Sovjetski savez, danas možemo dokažemo i u većinom ruski narod, i po žrtvama, i po podvizima koje je napravio, na kraju krajeva i po vojskovođama, po starešinama koji su također dali najveći doprinos. Ali kao da je neko predvideo da nije loše da na taj dan postoji i jedan drugi razlog da se obeležava nešto drugo. Tako da onda Šuman sigurno nije taj čovjek. Šuman je bio kao i Monet, on je bio veliki humanista. Pazite, dolazilo se i u predratnu Aleksandrovu Jugoslaviju, u Kraljevinu Jugoslaviju, da se pokuša da se pomire krajnosti koje su već počele da eskaliraju i tako dalje, ali koalicija za ugalj i čelik je krenula kao tehničko pitanje da se objedini taj aspekt privrede između Francuske i Nemačke, tako reći, znači do jučerašnjih krvnih neprijatelja.
Ali možda se tada nije ni moglo videti tako daleko da će upravo tog dan potpisivanja koalicije za ugalj i čelik dovesti do formiranja onoga što jeste danas Evropska unija.
Da, iz našeg Googla vjerovatno da bismo procenili da je teško predvidjeti tako daleko za 6 decenija unapred, 7 tako reći. Ali, znate kako, ona stara Kissingerova, nisam paranoika, ne znači da me ne predvidjeti. I postoje, pazite, postoje oni koji misle strategijski i na stotinu godina. U svakom slučaju, 9. maj, kada je pročitana Šumanova deklaracija, svakako nije izabran na istim motivima sa kojima je Rusija, odnosno Sovjetski savez, proslavljala taj dan kao dan pobede. Dakle, sloma nacističke Nemačke, ali što je ipak bilo bolno i za celu Nemačku, a sa druge strane baš da izaberu taj dan kada su pročitali Šumanovu deklaraciju, jer prevelika je vrednostna razlika između sadržaja ta dva dana. Dakle, ja ne mogu da pronađem, da kažem, dodirnu tačku danas između ta dva datuma, pogotovo zato što se umanjuje značaj 9. maja kao dana pobede.
A za nas, iz kog ugla bi mi trebalo da posmatramo ta dva datuma? Ta dva zapravo centralna događaja evropska. Jer je i Dan Evrope nešto što mi svakako bi trebalo da obeležimo.
Po prirodi svoga dualnog bića mi smo ono što pripisuju Svetom Savi, iako to nije rekao Sveti Sava, zapad istoku, a istok zapadu. Dakle, po prirodi svoga položaja geografskog, ali tako kažem i religijskog i geopolitičkog, pa na neki način i ideološkog, mi treba da proslavljamo oba. Ali pazite, nismo samo mi sad u toj situaciji. Moram vam kažem da je, ja mislim, pre 3 godine već je Brexit, da kažem, bila jedna zahuktala stvar. Recimo, britanska kraljica Elizabeta II. Obeležila ovaj dan pobede kao kapitulacije fašističke Nemačke. Ona je to obeležila i rekla je, ona je podsjetila čak i na neke od Čerčilovih sentenci koje su obeležile, da kažem, njegov mandat u ratno doba. Pa je rekla, mi moramo uvek da imamo nadu, pokazuje se da imamo nadu. Znate, to je jedna velika, važna civilizacijska poruka i tako. E sad, što se nas tiče, pa naravno, nismo se i politički opredelili za Evropsku uniju i sve drugo bi bilo apsolutna greška. Ali Evropska unija za nas je prilika da primježemo svoj mali brod uz jedan veliki čamac, kako je na kraju krajeva govori Nikola Pašić, što ne znači da naše lađe i vetar koji duva u njihova jedra se ne nalazi na istoku. Mislim, mi smo upravo tu u ravnoteži i sa jedne strane, iako smo opredeljeni za članstvo u Evropskoj uniji, mi imamo veoma snažnu podršku po najvažnijim pitanjima koje nas stvarno ugrožavaju, stavljaju na velika iskušenja, kao što je pitanje Kosova i Metohije, kao što je bilo pitanje, recimo, rezolucije koja je bila predložena za izbor dana genocida za koji je izabran događaj u Srebrenici, masakru u Srebrenici. E sad, mi smo tu imali podršku Rusije, u nekim stvarima imamo također i podršku Kine. Dakle, naša situacija prosto reprodukuje čitavu našu istoriju, a to znači da moramo da vodimo računa o oba pola, da kažem, naše realnosti. Evropska unija jeste naša budućnost, mi imamo izuzetno dobre ekonomske odnose sa njima. Mi generalno da imamo dobre i političke odnose, ali eto, postoji taj faktor koji još uvek opterećuje, a to jeste faktor albanskih secesionista i, rekao bih, militantnih političara koji dan danas prizivaju zlo na ovim prostorima.
10:12, slušate Agoru Radio Beograda 2. Five in the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Sitting here thinking, can't tell you what about. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine. Standing at the crossroads, wondering which way is mine.
It's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. Just like a dead end. Down Broadway, could have been Fannin Street. Led Belly's voice in my head, feet skipping to his beat. Now there was a man, had a story to tell, bringing us pure water. Such a mystery to me.
Čekajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
10 sati je i 17 minuta. U studiju Radio Beograda 2 je Dragoljub Kojičić, filozof. Tema o kojoj razgovaramo danas, gospodine Kojičiću, inspirativna je ne samo za istoričare, nego verujem i za filozofe, ali bih vas molila na samom početku da mi prokomentarišete. Nedavno je Facebook zbog greške u algoritmu privremeno bio obrisao kultnu fotografiju na kojoj se vidi sovjetski vojnik koji podiže sovjetsku zastavu nad Reichstagom 1. maja 1945. godine i poslao sljedeće obaveštenje. Vaša publikacija narušava naše društvene norme u odnosu na opasne ljude i organizacije. Neki su možda i poverovali da je u pitanju greška, ali izgleda da je bilo više onih koji na taj slučaj gledaju kao na odraz duha vremena, a negde duh vremena jeste neka vrsta revizije istorije. I da li je zapravo?
Istorija je u permanentnoj reviziji, nekada više, nekada manje. Međutim, danas kada su do paroksizma zaoštrene te polarizacije između istoka i zapada, pazite, zaoštrene, a bez stvarnog ideološkog povoda. Dakle, vi danas više nemate pretnju komunizmom za zapad. Jedan od motiva formiranja Europske unije upravo bila zaštita od, rekao bih, ideološke invazije istoka, odnosno Moskve, Sovjetskog saveza, pa ste imali tada i veoma jake unutrašnje evropske, takozvane eurokomunističke pokrete. Jedan je predvodio Santiago Carillo, drugi je Georges Marchais, Enrico Berlinguer u Italiji. Prosto zaista je postojala opasnost i onda je Europska unija bila, da kažem, jedan defanzivni pokušaj da se zaštite demokratske vrednosti zapadnog sveta ili jednostavno, eto da kažem, demokratske vrednosti. Međutim, vi danas ne možete da kažete da imate tu vrstu polarizacije i tu vrstu razlika u posmatranju na suštinu ljudskog društva između Rusije, današnje Rusije naravno, između Zapada. Znate, vi možete i na Zapadu da primetite veoma snažne, rekao bih, totalitarne motive kod određenih političara. Događaje koji mene apsolutno i podsjećaju na kraju krajeva i na totalitarizam i koji na neki način gotovo da predstavljaju realizaciju svih onih opasnosti o kojima je George Orwell pisao u 1984. Također na istoku imate ipak neke nove oblike demokratije, znači Rusija nije Sovjetski savez, to je sasvim jasno. E sad,
ali ko zaboravlja koliko je zapravo bio doprinos Rusije u oslobađanju od fašizma?
Vidite, samo da ovo mislim je veoma važno. Znači, nekome je potrebna konstrukcija, da kažem, nekome je potrebna konstrukcija. Ja pretpostavljam da su to uglavnom ekonomski centri ili vojno-industrijski kompleksi. Nekome je potrebna konfrontacija ili barem iluzija ideološke konfrontacije, odnosno ono, kako se kaže, proizvodnja neprijatelja. A inače, mislim da bi veoma lako mogao da se pronađe zajednički jezik, kao što mislim da, recimo, u Nemačkoj postoje krugovi koji nisu protiv Severnog toka 2 ili koji uopšte nisu protiv loših odnosa sa Rusijom, koji čak u Rusiji prepoznaju svog sasvim prirodnog saveznika u smislu zajedničkog tržišta, zajedničke eksploatacije resursa, tehnologije i tako dalje. Dakle, mislim da je malo taj spor na bazi zapad ili atlantska politika i Rusija na drugoj strani, da je malo nategnut. E sad,
ako se slažete da čujemo Jelenu Guskovu, ona je istoričar i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, kako ona vidi reviziju istorije?
Ono što sam videla kroz dokumente, Austrije, Austro-Ugarska, toliko je bilo ogorčena, čak je dobila šok od pobede Srbije i u prvom, a onda Nemačka u prvom svjetskom i u drugom svjetskom ratu. Znači, ta mržnja koju smo kroz dokumente vidjeli, mržnja prema Srbiji i srpskom narodu, želja uništiti taj narod, tu na početku veka, posle aneksije Bosne i Hercegovine, imao dokumente da Austro-Ugrska htjela okupirati i Srbiju odmah posle Bosne i Hercegovine. Znači, ta srbofobija je ostala i sa jedne strane. A sa druge strane, znači, sada učvrstila se Nemačka i ona želi da zauvek zaustavi tu priču kako ona je kriva i za prvi i za drugi svjetski rat. I da uvuče i druge zemlje u tu krivicu i na kraju krajeva i Rusiju i Sovjetski savez. Znači, sada krenulo je upoređivanje, na primjer, Nirnbergskog tribunala i Haškog današnjeg tribunala. Pa onda Srbiju okrivljuju za početak Prvog svjetskog rata, mada tu uopšte nema nikakve veze sa Srbijom, a isto tako i okrivljuju sada Rusiju za početak Drugog svjetskog rata, kao da ona je zajedno sa Nemačkom tu napravila jedan prvo ugovor, a i krivo za niz događaja.
Može li se tako, s obzirom da ste vi istoričar, može li se tako u tim kategorijama zaista promeniti istorija naknadna?
Može li na kratko? Jer istoričar, kad je istoričar prvo iskusan, pa onda uporan i častan, nije važno koje generacije istoričar sada ili buduća, on će ipak kopati i on će doći do istine. Međutim, sada je to politički se radi. Već napravilo nekoliko skupova povodom revizije istorije. I mi smo, na primjer, prošle godine mi smo pričali o Nirnbergskom tribunalu i Haškom tribunalu. Znači, ja kažem, to je naša uloga i naučnika, da kroz dokumente ostavimo budućim istraživačima naše viđenje te istorije. I čini mi se da ona neće moći tek tako proći, ta nova priča o reviziji istorije. Znate šta, kad je oprobana snaga nekoliko država u Evropi i u svetu na Balkanu i dobro su prošli, sada oni misli da oni mogu i istoriju promeniti.
Može li se promeniti tako lako istorija, gospodine Kojčiću? I kako se to od prijatelja, odnosno najvažnijeg saveznika tokom Drugog svjetskog rata, a to svakako jeste bio Sovjetski savez, postaje neprijatelj?
Svega, gospođa Gusko je potpuno u pravu da oni koji su bili de facto gubitnici u nekim ratovima ili u nekim istorijskim periodima sad pokušavaju da preokrenu tumačenje istorije. Istorija se ne može promeniti, ali može da se neko može da pokuša da promeni njeno tumačenje ili način na koji je pamtimo. Bilo je i kod nas takvih slučajeva, ali reći ću ono što je recimo najpogubnije kada je u pitanju baš Prvi svjetski rat, o kome gospođa Guskova govori. Zoran Avramović, naš uvaženi esejista, je u svojoj knjizi Rodoljupci i Radomrsci naveo i neke Srbe kao recimo ambasadora u Nemačkoj posle Prvog svjetskog rata Bogićevića, koji se založio više nego jedan Nemac u to vreme, koji se založio da se Srbija okrivi za Prvi svjetski rat.
A sada se na neki način i Rusija posredno okrivljuje za Drugi svjetski rat.
Rusija se okrivljuje i opet kažem, pokušava da se umanji njen značaj u borbenim dejstvima koja su završila kapitulacijom Hitlerove nacističke Nemačke. Dakle, da Rusija sa svojim moralnim autoritetom pobednika u tome ratu. Ne zaboravite recimo da predsjednik Rusije Vladimir Putin, on kaže da je ovaj sutrašnji datum, dan pobede, da je to najsvetiji ruski datum. Pazite, ako neko založi, da kažem, svoje ime, svoj ugled prvog čovjeka takve velike sile i zemlje sa respektabilnom istorijom, da bi rekao da je baš taj dan najsvetiji.
Ali u te temelje ugradi više od 20 miliona
Rusa. Više od 20 Rusa. Miliona žrtava, sigurno. Ali i svih drugih vrsta, da kažem samo pregora, a isto tako podnese neviđena razaranja. Ja mislim da danas kogod ode u Sankt Peterburg, tadašnji Leningrad, ne može da ne ode potresen kada vidi kako izgleda ono groblje. Dakle, kakve su žrtve tadašnji Soviti, današnji zapravo Rusi podneli. E sad, nekome ne odgovara Rusija kao moralni pobednik. O tome se radi. Vi ako uzmete, dobro, ajde da uđemo možda i u tu temu, ne samo ruska armija, nego i veliki maršal Žukov, on je i na zapadu prepoznat kao najveći vojskovođa svih vremena, recimo čuveni vojni istoričar Kajden, on o tome i govori. Kaže, to je apsolutno najveći vojskovođa tih velikih bitaka koje su se vodile na frontu od nekoliko hiljada kilometara. E sad, naravno, bili su veliki neki drugi, recimo Dwight.
A možemo li, gospodine Kojičiću, reći da neko ne može da razume ili neki interesi ne mogu da prihvate da toliko bogatstvo kojim Rusija raspolaže bude na korišćenje samo ruskom narodu?
Pa sad, do sad smo u tokom razgovora zaobilazili taj argument, ali bojim se da je to u suštini svega. Dakle, da prosto jedan pokušaj, da kažem, ekonomske suprematije koja bi bez rezerve, evo, recimo, vi sećate kakva je afera bila i oko samog Dick Cheneya i oko Iraka, na primjer. Znate, šta, nafta je nafta. Isto tako i u Libiji. Naftni izvori su naftni izvori. Kako se nesete na nekim drugim tačkama da intervenišu gde su daleko ugroženija ljudska prava i gde postoje daleko veći problemi, ali nema nafte. Dakle, sigurno je da ta vrsta diktata ekonomije...
Je li tu potreban onda taj neprijatelj o kojem ste vi govorili u prvom delu razgovora?
Naravno, znači proizvodnja neprijatelja je potrebna između ostalog da bi se mobilisalo sopstveno stanovništvo, sopstveni građani, sopstveni industrijski kompleks i naročito vojni industrijski kompleks, što predstavlja inače i veliki biznis, jer znate kako, ako je uvek mir u svetu, onda nemate veliki vojni potencijal, nema potrebe da se gradi do besvesti i da naravno zarađuje pare. Tako da svakako ima i toga. Pazite, toga ima na svim stranama. Evo, mislim, sada će Afrika biti područje globalnog sukobljavanja i to vrlo interesantno. Recimo, Kina i Sjedinjenih Američkih Država, jer američki vojni stručnjaci su procenili da je uspostavljanje vojnih baza, odnosno luka, pomorskih luka od strane Kine u Africi, da je time napravljen korak od 7 milja u približavanju Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, sve je to naravno povezano i sa ovim što ste rekli, sa eksploatacijom resursa, plasiranjem, da kažem, sopstvenih konstrukcionih kompanija i tako dalje. Ali mislim da je ključno pitanje danas zaista taj pokušaj da se revidira i sam 9. maj, da su još nešto. Ne radi se više tu samo o odnosu zapad-istok, nego se radi i o zemljama koje su nastale raspadom bivšeg Sovjetskog saveza, koje pokušavaju da ospore da je Rusija, naravno, bila prosto jedan nosilac svih tih vojnih...
Jesu li one sada nekako i najglasniji u toj antiruskoj historiji?
Pa, u ovome trenutku spor između Ukrajine i Rusije zaista je eskalirao gotovo do tačke pucanja. Dakle, sa jedne i sa druge strane, granice koje ih razdvaja, događaju se veoma značajni vojni pokreti koji mogu i gomilanje vojnih snaga koji prosto deluju preteće, a naravno neko ko je daleko može lako da potpali to zato što procenjuje da sam nema nikakve rizike ako dođe do otvorenog konflikta između Rusije i Ukrajine, ali je činjenica da recimo u Ukrajini postoje glasovi koji kao kažu pa nema Rusija pravo uopšte na proslavu 9. maja, čak je bio problem i pre možda 10 godina sa donošenjem ovih pobedničkih zastava u samu Ukrajinu. Tako da, još nešto, vi u svim tim zemljama imate i relikte kolaboracioniste, kao što je bio, recimo, Bandera. Tako da, složena situacija, ali se ovdje radi o tome da, ja mislim da je zaista ovako, pod jedan civilizacijski interes, da je interes pravde i morala da se prihvati 9. maj onako kako je i važio nekoliko decenija posle Drugog svjetskog rata, da je to dan pobede nad fašizmom, u čemu su učestvovali i zapadni, da kažem, istočni saveznici iz tog vremena, i da apsolutno nema nikakve potrebe da se pokušava revizija smisla tog datuma. Sa druge strane, recimo istočna Nemačka, ona, naravno, iz razumljivih razloga nije nazivala 9. maj danom pobede, ona je nazivala to danom oslobođenja. Oslobođenja od nacističke vlasti. Tako da se to na različite način ne može tumačiti, ali ne može da se umanji. Vi ste malo pre odlično rekli, znate, to je 20 miliona ljudi, ovaj besmrtni puk koji je već uspostavljen kao neka nova tradicija, isto to pokazuje. Evo, recimo, ajde da malo se bavimo, da kažem, popularnim ličnostima. Mila Jovović, jedna od najvećih svjetskih glumica i glumica Hollywooda danas, na primjer, ona pozdravlja besmrtni puk, kaže da su i njeni preci učestvovali u ratu za oslobođenje. To su ogromna pregnuća. Znate, malo pre sam pomenuo maršala Žukova. Recimo, u bici za Moskvu. Kažu da taj čovjek 11 dana nije spavao. Možda ono dremno sat jedan tek toliko da relaksira, da kažem, mozak, ali je to jedno takvo neviđeno pregnuće. I ne samo to, nego ruski narod je znao, građani Moskve, građani Sankt Peterburga, Staljingrada, oni su jako dobro znali da je nada, kad već malo pre tu reče, pomenuo sam da je izrekla i kraljica Elizabeta II, da je nada u rukama ruske armije. Još nešto, mi moramo da se setimo da je ipak to bilo vreme čvrstog ateizma i da je Stalin bio ateista i da je forsirao tu priču. Ali moramo da kažemo da je, na primjer, maršal Žukov, inače bio i veliki vojskovođa u Prvom svjetskom ratu, još dok je Rusija bila involvirana u ratne okršaje. On je nosilac dva ordena Svetog Đorđa. I postoji nešto što je jako dirljivo, mi danas, ja to moram da kažem. Dakle, kada je održana pobednička parada u Moskvi, mislim da je komandant bio Rokosovski, ali je raport primio upravo Žukov, ali Žukov izašao na belom konju. Ne zaboravite da na belom konju jaše Sveti Đorđe, što je na grbu današnje Rusije. On je simbolički nešto pokazao ruskom narodu. Po mnogim svedočanstvima, naročito i njegovih potomaka, on je bio i duboko religiozan čovjek. Sad, naravno, postoje neke legende da je uvijek, pa čak i u Berlin, nosio ikonu Bogorodice. Ali isto tako je važno da shvatimo da je u to vreme već bilo pokušaja približavanja zapada i istoka. Evo, na primjer, sam Žukov, znači komandant, da kažem, istočnih armija, i sa druge strane Dwight Eisenhower, komandant zapadnih armija. Oni su se jako dobro razumeli. I čak postoji jedna anegdota, realna je inače, da je Dwight Eisenhower ponudio u razgovoru sa Žukovim da proba Coca-Cola, to kao čuveno kapitalističko piće. I ome se Coca-Cola dopala Žukovu, pa je zamolio da mu isporuče recimo 50 litara, ali je znao da može da postoji problem kod kuće u Kremlju, kod Staljina. Pa onda zamolio samo da prefarbaju Coca-Colu. Interesantna epizoda inače da je hemičar koji je prefarbao Coca-Colu da liči na votku, Zarubica, naš jedan zemljak. Kod nas to Zarubić se bave hemijom. Tako da, dobro, ovo je sad malo, da kažem, bilo gotovo šaljivo. Međutim, činjenica je da je Staljin bio veoma rezervisan prema popularnosti koju je Žukov imao kao pobednik, kao veliki pobednik. Njega su izvali maršal pobede. Pazite, to nije mali kompliment koji vam daje jedan narod. I zbog toga čak nije odmah ni pridavan toliko značaj 9. maju i padu Berlina, zato što bi se on personalizovao u maršalu Žukovu. Ali je sve to, da kažem, to je to. Istorija se ne može promeniti. Zna se ko je izgubio, zna se ko je pobedio. Isto tako mi znamo da moramo da napravimo kontakte istog-zapad, pogotovo Srbija, koja ima, da kažem, i u oba pravca, da kažem, svoje interese, a Boga mi ima i svoja dugogodišnja prijateljstva, odnosno, rekao bih, i stoletna prijateljstva. Ne zaboravite da je obeležavanje operacije Halijard u Pranjanima pokazalo dve stvari. Prvo, da je Srbija imala dva antifašistička pokreta. Jedan je partizanski, drugi je ravnogorski pokret. Znači, preko 500, 530, ja mislim, američki pilote je spašeno od strane ravnogoraca, četnika. E sad, Srbija, dakle, prosto ima tu obavezu da uvek gleda na dve strane. I Srbija i danas gleda. Znači, mi smo opredeljeni za Europsku uniju, zašto je to naš, da kažem, prirodni, politički, geopolitički, geografski, kulturološki, pravni, ekonomski ambijent. A naravno, nikako nametati sankcije prijateljskoj Rusiji ili zaboravljati za ono što za nas Rusija znači, uključujući i oslobođenje od nacističke okupacije.
Što u ostalom naša zemlja nije ni uradila. 10 sati je i 37 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Oj, kumuški, kumitisja, кумитеся и любитеся, кумитеся и любитеся, любите меня. Oh,
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Kad je ljubavi kraj, kreneš iz početka. Broadwayski musical na sceni opere i teatra Madlenijanom poslednjih 5 godina. Jasona Roberta Brauna, reditelj Robert Bošković, dirigent Vesna Šouc. Premijera 15. maj, reprize 16. 19. i 24. maj. Eko.
10 sati je i 40 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2 u današnjoj Agori. Gospodin Dragoljub Kojičić o dva vrlo važna datuma, Danu pobede i Danu Evrope. Povodom Dana pobede nad fašizmom i obeležavanja 80 godina od početka Drugog svetskog rata, Grad Beograd i Fondacija Besmrtni puk i Ruski dom u Beogradu organizovat će danas i sutra niz svečanosti. Dakle, dvodnevno obeležavanje Dana pobede je i kod nas, gospodine Kojičiću.
Mislim da je to dostojan način da se obeleži ovaj dan. Meni je veoma važno da on ima i onaj svoj visoko svečani, elitni, da kažem, deo, ali isto tako veoma je važno to i zbog popularisanja tog dana. Znate kako, mnogi generacije su rodile i nemaju baš ni dovoljno saznanja o tome kakav je značaj 9. maja i šta se to događalo pre 7 decenija. Međutim, početio bih, sad dok ste vi ovo čitali, mislim da je prošle godine ili pretprošle godine da je ruski hor Aleksandrov zajedno sa našim Bajagom, dakle rock pevačem, Leontinom i ovim dečim horom Čarolija, da su imali jednu kompoziciju koja je bila posvećena obeležavanju Dana pobjede. Dakle, kod nas je veoma važno da to bude, znači, ne samo državni i elitni način proslave ovoga dana, već isto tako kažem da to što je na Trgu Republike i naravno Radio Televizija Srbije, na koju sam ja ponosan, jer ipak svi smo mi odrasli u nju, jedno vreme sam čak imao neki angažman u okviru Radio Televizije Srbije, je
da,
dobro odreagovao.
Da, bili ste predsednik programskog odbora.
Da, do pre 4 godine. Međutim, veoma je važno, kažem, da to prosto postane svetkovina koja ulazi u biće svakog našeg građanina, svakog čovjeka. Kao također, što smatram, da nije to datum takvog karaktera, ali Šumanova deklaracija, obeležavanje Dana Europske unije, također za nas je važno da budemo svesni toga, zato što je to naša perspektiva. Naravno, kažem, događaji su različite specifične težine, ali u svakom slučaju mi moramo da sebe pripremamo na evropsku realnost, uključujući i obeležavanje tih važnih datuma koji sačunjavaju Evropu.
A koliko je važno, gospodine Kojičiću, da Srbija zaista obeležava i Dan pobede, ali i Dan Evrope?
Kažem, izuzetno je važno, ali ono što je isto tako bitno da možda pomenem u ovoj emisiji, Srbija to ume, zato što Srbija nosi u sebi stalno taj dualizam, kao što smo u jednom trenutku rekli. Dakle, za Srbiju nije stran taj dualizam vrednosti. Znate kako, sad nećemo da imenujemo, ali postoje zemlje čak u najbližem okruženju koje su, da kažem, veoma jednostrane u tome, koje su, recimo, neke od bivših jugoslovenskih republika, danas samostalnih država, koje su zaboravili kako su dočekivali, recimo, kada je prolazio voz sa ostacima Josipa Broza, kada je prolazio kroz njihov grad, pa ih je bilo 500.000 dočeku danas, ono, niko ne može da se seti da je bio. To prosto nije korektno. Istorija je takva kakva jeste. Svako od nas pripada nekoj ideološkoj tradiciji. Ali mi moramo da obeležavamo i da se sećamo upravo ono što ste malo pre rekli. Istorije kao takve, dakle, da ne bismo pobegli od istine. Dakle, znači, kod nas, eto, u Srba i odnos prema Evropi, ajde da kažem čak i prema Zapadu, i odnos prema Istoku, on je bio ravnotežen. Znate, nije se Srbija ogrešila o Zapad. Zapad se ogrešio o Srbiju početkom 90. godina, 91. Čak na početku su stajali, specijalno Sjedinjene Američke Države, stajali u Srbiju. Vi sećate da je, kada se pojavila UČK, da je bila tretirana, imala je u Sjedinjenim Američkim Državama status kao teroristička organizacija. Međutim, onda se dogodilo nešto, ali opet kažem, to nije
kako
do Srbije.
Kako vi to vidite? Šta se zapravo tu dogodilo?
Pa, kao što ste malo pre vi vrlo dobro usmerili našu pažnju na ekonomske razloge nekih konflikata u svetu da bi se došlo do jeftinih resursa, energenata. Tako i ovde. Prosto postoji jedna druga vrsta interesa koju možemo da nazovemo eufemistički lobiranje. Ali znate što znači lobiranje? Pa to znači plaćanje. Znači, legitimno je i legalno je na kraju krajeva da lobističke organizacije dobiju novac za to. Znači, da li neko dobije 100.000 dolara ili dobije kao 12 miliona dolara, kao što se govorilo da je jedna američka organizacija dobila da bi Sjedinjene Američke Države lako prihvatile secesiju Hrvatske u odnosu na SFRJ, 12 miliona dolara, to su lepi novci. A međutim, vi isto tako imate i neprotokolisan novac koji sigurno dolazi do određenih adresa. Vi ne možete drugačije da objasnite takvo jedno vehementno zastupanje interesa secesionističkog Kosova, pokrivanje ratnih zločinaca. Pazite, ratnih zločinaca, nekima od njih danas se sudi u Hagu. Optuženi su Tači, Haradina, Jakub Kresnići, Kadri Veselji i neki drugi. Ali također svima je jasno i kompletnom, da kažem, međunarodnom pravosudnom sistemu koji se oličava i u ovome specijalnom sudu za zločine počinjene na Kosovu, kao i za Haški tribunal, da nestaju dokazni materijali. Nestajali su dokazni materijali, nestajali su svedoci. I dan danas postoji ta tema zastrašivanja svedoka na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, da bi neko progledao kroz prste, ja nemam drugu pretpostavku nego da kažem da je sigurno u pitanju veliki novac, veliki honorari kojima se plaća ta vrsta naklonosti. Tako da, ali Srbija se ogrešila, nije. Možda je, rekao bih, naše verovanje u kosmičku pravdu, u božansku pravdu, možda bilo naivno i možda nije odgovaralo duhu ovog vremena u kome, kao što vidimo, zaista sve podložno novčanim transakcijama. Ali najvažnije je da Srbija se nije ogrešila ni o Sjedinjene Američke Države, nije se ogrešila ni u Rusiju.
I da je bila na strani pobednika i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, bez obzira što se kasnije učitavanje tumači da smo na neki način izazvali Prvi svjetski rat i da...
A to je marginalno i to se nikada neće, da kažem, moći u tom smislu natovariti na pleća Srbiji, ali najbitnije šta mi pre svega mislimo. Pazite, mi smo karakteran narod koji ima savest. I mi smo svesni, da kažem, svojih problema i ograđujemo se od svih onih koji su, noseći srpsku zastavu, pravili bilo kakav ratni zločin ili bilo, da kažem, bilo kakve političke probleme u krajnjem slučaju. Ali ne možemo dozvoliti ni da se primenjuju večito dvostruki standardi i dvostruki aršini prema nama. Ne može da postoji stalno politička asimetrija. Znači, od strane naših zapadnih pa istočnih komšija, sad u zadnje vreme sad i dela srpske teritorije, mislim na Kosovo i Metohiju, stalno čujete glasove da se Srbija tuži za genocid i šta ja znam. Pazite, nad nama je izvršen najveći genocid ikada u istoriji. Jasenovac je strašno mesto. A vodite računa da nas nema, da smo etnički očišćeni iz Prištine. Preko 40.000 Srba danas nema pet njih tamo. Mi smo etnički očišćeni iz Sarajeva. Nedavno je završila rad i međunarodna komisija u kojoj je bio pre svega naš veoma ugledni diplomata i filolog Darko Tanasković. Jedna kredibilna ličnost koja je donedavno bio, kažem, i ambasador Srbije pri UNESCO. Nas nema u Kninu. Oni obeležavaju to kao nekakav trijumf i još nešto. Recimo, Hrvatska je članica Europske unije i svakako je jedna od onih koji će kao da vrše monitoring da li se kod nas poštuju ljudska prava. Pa čekajte, ajde prvo da vidimo kako ste vi to proterali 250.000 Srba, je li to bilo poštovanje? Da li vi imate tu vrstu međunarodnog kredita ili autoriteta da možete da procenjujete kako je stanje ljudskih prava u Srbiji? 250.000 ljudi je proterano sada iz Hrvatske, a da ne kažem koliko, 41. 45. i još nešto. Asimilacija se i dan danas preko pokatoličavanja i tako dalje vrši. E sad, naš je interes samo istina. Pazite, zbog toga je za mene važna ova tema zbog koje ste me na kraju krajeva i pozvali, da li dolazi do revizije istorije, da li neko pokušava da promeni naše saznanje o tome šta se događalo ili da promeni istinu, da nam za istinu predstavi njen surogat, falsifikat. Za nas je dovoljno, za nas nije potrebno nikakvo lobiranje ako bi se u svetu prihvatio kriterijum istine.
Hvala vam, gospodine Kojičiću, na učešću u današnjoj Agori. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Got an angel on one shoulder and a devil on the other, and it's his good advice. When the world is asleep, I'm awake. With the roll of my dirty dice, I'm only following the devil's advice. I'll take your love and leave my kind regards, but I never cheat a cause. It's only 'cause my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night.